Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der er jeg fået besøg af en kvinde, som man måske kan huske fra den store bagedyst, hvor hun deltog i 2017. Og senere, det efterfølgende år, i 2018, der var hun med i Vild med Dans. Og ellers har hun været med i rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften og velkommen til dig, Rosa Kildahl.
Tak for det.
Jeg vil gerne sige velkommen til. Du er, hvis ikke lige man kan huske dig, du har været med i de her programmer. Du er 62 år, du er gift med Carsten. Så har du to voksne børn, og du har lige fået et fjerde barnebarn. Og ja, tillykke med det. Og nu er du så ude med den her bog, som hedder Rosa Kildahl uden filter, som du har skrevet sammen med forfatter og journalist Camilla Lindemann. Og vi skal tale om det her, som jeg synes er meget gennemgående, for når jeg har kigget bogen igennem, det her med, at du er typen, som lidt måske uden filter, men selvfølgelig også kaster dig ud i ting, som de færreste måske lige kaster sig ud i, blandt andet de her tv-programmer, men også mange andre ting. Men allerførst, det her med at få skrevet en selvbiografi over ens liv, det her med at dykke ned i det, hvordan er det egentlig?
Jamen, det er et spændende projekt, vil jeg sige, som udgangspunkt.
Ja.
For det første, så bliver man lidt beæret, og så tænker man, ah, der er ingen, der gider at læse om det. Og så tænker man, ej, det skal jeg ikke være med i. Men så føler man alligevel og får en snak om, om der er nogen, der kan have glæde af det. Og er der det, jamen så vil jeg også sige, gennem tiden med de, også nu her de Instagram-tider og Facebook-tider, altså så skylder man også sine følgere noget mere end lige den Rosa, de kender fra baglysten. Så jeg synes faktisk, at så blev det faktisk et spændende projekt.
Ja, fordi det er jo det, der er i modsætning til mange andre ting. Når vi snakker tv-programmer, når vi snakker Instagram og Facebook og det her bøger, de klassiske bøger, det er jo et portræt, hvor man kan dykke ned i mange forskellige aspekter. Og vi alle sammen er jo mere end, jeg er mere end det her radioprogram, du er mere end de fjernsynsudsendelser, du er med i. Så man kan dykke ned i mange forskellige ting. Vidste du allerede godt, da du fik tanken, eller da du blev præsenteret for tanken om en bog, vidste du allerede godt der, hvilke aspekter af dig, du gerne vil fortælle mere om?
Nej, det må man sige, det er forfatteren, der hjælper en på vej og lægger den røde linje og finder de emner frem, som synes, der kunne være interessant for andre at vide også. Så man ligesom får et nuanceret billede af, hvem er Rosa fra baglysten egentlig.
Ja.
Fordi alle tror måske, at jeg er sådan en farmer, der går og hygger med at bage med børnebørnene. Og det har jeg så måske gjort de sidste 50 år. Men sådan er det jo ikke.
Nej, og vi skal dykke ned i nogle af de her ting, som måske kommer som en overraskelse, og vi skal selvfølgelig også tale om bagdysten. Men en ting, som jeg stødte på, som jeg synes var sjov, det er, at din mand Carsten, det var dig, der friede til ham. Og det vil jeg gerne tale med om, fordi det synes jeg er ret frisk. Hvordan kan det være, at det var dig, der friede til din mand?
Ja, men en kort version er jo, at han har været ung Carl hele sit liv, og han var 50 år dengang. Og jeg bakte på ham et helt år, og så tænkte jeg, hvis jeg skal så vente på, at han skal fri til mig, det står min tålmodighed bare ikke til.
Og nu er jeg jo nysgerrig, for, også fordi det her det er et program, hvor vi har god tid til det, så du bakte på ham et helt år. Hvordan gør man det?
Jamen, jeg er jo nødt til at være lidt strategisk, fordi i og med, han var sådan en ungkarl-type der, så ville han jo ikke bare springe ud i hvilket som helst forhold. Så jeg er jo ligesom nødt til at vælge en strategi, som passer til hans person. Og så måtte jeg ligesom gemme min egen utålmodighed væk, og så finde ud af, hvordan jeg skulle score ham.
Men tålmodigheden, den slap op, eller hvad, eftersom du lejte fri til ham?
Jamen, da vi så var blevet kærester, som man siger, så det er ham, jeg vil have, og jeg er helt 100% sikker. Og så kunne jeg simpelthen ikke vente på, at han skulle falde på knæ. Tænk, hvis han havde en dårlig knæ også.
Altså. Ja, det går ikke. Nå, må jeg spørge, hvordan du så friede? Var det med kage, eller hvordan gjorde du det?
Nej, det var champagne, og så havde jeg købt ringene faktisk. Det vil sige, man får nogle prøveringe med hjem, fordi man får ikke de rigtige, fordi man lige har taget mål og sådan noget. Men det var den model, som jeg synes, vi skulle have. Helt enkel ring. Og det var helt klart, det var han også til. Der er ikke sådan noget så meget bling over den.
Nej. Jeg synes bare, det er meget fascinerende, også fordi Det stemmer egentlig meget godt overens med det indtryk, jeg har af dig, når man ligesom kigger den her bog igennem uden filter, Rosa, som handler om dig. Det her med, at det er en kvinde, som ikke er bange for at kaste ud i ting. Og det her med, at det er kvinden, der frier til manden. Altså i 2020, der er det måske ikke så usædvanligt, som det har været, men det er jo mere kutumen stadigvæk, at det er manden, der frier til kvinden.
Ja.
Men vil du selv sige, at det her med at kaste ud i udfordringer, hvor man måske ikke er sikker på, at man kan bunde, at det er kendetegnende for dig?
Ja, altså, det er jo ikke sådan, at jeg kaster mig hovedløs ud i ting, men jeg er ikke bange for at prøve noget nyt, og noget, jeg ikke kan se ligesom hele enden på, men jeg tænker altid, hvad er konsekvenserne ved at gøre det her, og kan jeg leve med den konsekvens, altså sådan worst case, så synes jeg ikke, altså, hvis man kan mærke, at det er det, man gerne vil også, så er de der små ting, som jeg var så med det, og sådan en revisor ind, og revisor og bankindslag til, jamen har du tænkt over, nej, man kan ikke tænke over alting. Altså, nogle gange skal man bare have mod til at sige, det gør jeg, det kan jeg mærke, det er det, jeg vil. Og så ligesom sige, hvad er det, hvad skal ske? Det er jo, altså, mange gange er det jo bare penge, man kan miste. Og det har jo ikke en stor betydning i den sidste ende.
Men har du...
Det er rart at have, men det er ikke, det er ikke det, der skal bremse en. Man skal ikke gøre det, fordi man er rig, man skal gøre det, fordi man brænder for det.
Men har du altid haft det sådan, eller er det noget, der er kommet med alderen?
Nej, altså man får lidt mere hår på bryst efterhånden, og man oplever mere og mere, at der sker jo ikke noget ved det. Altså. Mm. Og hvis man tænker, hvad er det værste, der kan ske, og man kan overskue det, jamen så synes jeg ikke, det er det helt stort at tænke over. Man skal ikke være ufornuftig, men man skal heller ikke være bange for at gøre det, og så sige, det kan da godt være, at det bliver en fiasko på en eller anden måde. Men så kan man det tjekke den af og sige, jeg prøvede det, og jeg brændte for det, og jeg kunne ikke have set noget alternativ i den situation. Så ville man have gået og sige, ej, jeg skulle simpelthen også have gjort det. Ja, men så løb tiden fra dig, og du skal simpelthen gøre, når du føler for det.
Og det er jo logisk at tænke, at vi så lige om lidt skal snakke om den store bagedyst, fordi jeg tænker også, det med at kaste ud i det, er jo også en kæmpe udfordring. Men jeg vil gerne slå ned på noget andet, og det overraskede mig, da jeg skulle forberede det her interview, men det, at du er direktør for noget, der hedder H2O Branding?
Det er jeg simpelthen.
Ja.
Og jeg er både ejer og direktør.
Ja, og det er bare sådan en ting, det vidste jeg ikke om dig. Og det er jo det gode ved sådan nogle bøger her, så lige pludselig bliver man klogere. Men det her med, at du tilbage, da du omkring var omkring 50 år, så blev du ramt af stress, da du arbejdede på Post Danmark. Og så efterfølgende, hvad sker der så? Fordi så ender du lige pludselig med at eje den her virksomhed. Hvordan går den fra det, at du, ligesom rigtig mange andre desværre danskere, bliver ramt af stress, og så til det lige pludselig, du har en virksomhed. Hvordan går det fra det til det andet?
Jamen, altså, på den måde, at jeg blev ramt af stress, det var mere, at jeg var brændt ud i det fag, tænker jeg. Altså, jeg elsker mit arbejde, men det var simpelthen, og jeg var ikke træt af det på nogen måde, men jeg trivede ikke med det mere åbenbart. Og så tænkte jeg, jamen, så må jeg bare give mig til noget andet, fordi jeg elsker at arbejde, og kunne godt mærke, at jeg havde mere krudt i mig. Altså, det var ikke på den måde, jeg var stresset, at jeg kunne overkomme det eller overskue det. Jeg tror simpelthen bare, at jeg var brændt ud i det. Det er min bedste forklaring på det i hvert fald. Og så tænkte jeg, at jeg er 50 år, og jeg har sådan bestemt på det andet tidspunkt, at jeg vil blive 92. Det er sådan, man ikke overlader til andre.
Nej.
Ja, men det overlader man ikke til andre sådan noget. Og så tænkte jeg, det vil sige, at jeg har jo de der 42 år tilbage nu. Så jeg kan egentlig kaste mig ud i hvad som helst. Altså, hvad tager det at tage en uddannelse? 3-4 år? Og så tænkte jeg, i og med, at jeg elsker arbejde, så skal det også være noget, jeg kan ligesom kombinere med andre ting, altså børn, man skal hente og være sammen med og sådan noget. Og det ville jeg kunne, hvis det var ejendomsmægler. Så det blev det, jeg kastede mig over, fordi så kunne jeg arbejde i weekend, hvis jeg nu havde travlt med børnebørn i det daglige. Altså, så kunne jeg sådan selv mingelere med tiden. Og den fleksibilitet, det er nok den, der har tiltalt mig mest ved at være selvstændig.
Og det her firma, som du så ejer, og du er direktør for, hvad de laver?
Vi laver sådan en anderledes og eksklusiv vandflaske med silketryk direkte på flasken. Det vil sige, at virksomheder kan få deres logo på og bruge det i forbindelse med deres kommunikation og branding. Jeg plejer at sige, at jeg sælger ikke vand, jeg sælger branding. Fordi det er sådan lidt mere... Det lænder sig meget godt af et godt brand. Så.
Det synes jeg også.
Det udstråler noget andet.
Ja, man kan sige, at de her tider, vi er i nu, hvor der er meget om miljø og klima, så tænker jeg, at det er jo nok meget god forretning at kaste sig ud i sådan noget, hvor der er noget genanvendeligt i det i hvert fald.
Ja, den er faktisk 100% genanvendelig. Og ydermere, så er det, bliver den produceret på en lille fabrik, hvor der har en CO2-neutral produktion. Netop fordi de er så lille, at de selv kan de har selv solceller på taget, og så har de, køber de kvoter for resten. Altså, en tredjedel kommer fra deres egne solceller.
Men hvad siger venner og familie, når du er 50 plus, og du lige pludselig beslutter dig for, at du arbejdede i virksomheden inden du overtog den, inden du købte den?
Ja, i samtidig med at jeg læste Tom Ejendomsmægler, så arbejdede jeg for de to investorer, som havde startet H2 Brand i Sydafrika. Og så tænkte jeg, altså, det er jo helt åndssvagt. Transportere vand fra Sydafrika herop, og de sælger det helt forkert. Det er en forkert målgruppe, og de griber det helt forkert an. Det ved jeg godt, når man er sådan rigtig gammel, klog og bedre vidende. Så tænkte jeg, så må jeg så bevise, at jeg kan gøre det bedre selv.
Ja.
Og så efter de har haft det 3/4 år, så ville de sælge det. Og de skulle have møde med en kunde, og så sagde jeg, nå, men det kan da være, jeg vil købe det. Så sagde jeg, men du skal da være ejendomsmægler. Så sagde jeg, ja, men det var i går. Altså ejendomsmarkedet, det var jo, da i 2008 var det jo fuldstændig forfærdeligt.
Ja, der kan man sige, der var hele det der krak i hele verdensmarkedet, der gjorde det lidt besværligt.
Og jeg har lyst til det her med at gå ud og bearbejde den målgruppe her, altså virksomheder.
Men hvad sagde venner og familie, når du så siger, jeg overvejer, eller jeg har allerede købt den her virksomhed? Hvad siger de til det? Tænker de, det er typisk Rosa?
Ja, det tror jeg, de gør, fordi der var ikke noget, jeg skulle give besked dagen efter, men allerede på vej hjem i bilen, så tænkte jeg, det er sgu det, jeg gør. Det er simpelthen det, jeg gør. Det kunne jeg bare mærke, det gør jeg. Og min kæreste, altså Carsten, der er min mand, som blev senere min mand, han var i Tyskland på et tidspunkt og arbejdede. Så tænkte jeg, jeg kan lige sende ham sms, at nu har jeg altså købt, nu har jeg købt H2 Branding. Og jeg fik jo ingen svar tilbage. Så tænkte jeg, ved, hvad han sidder og tænker. Så kom jeg i tanke med, det var fordi, han ikke kunne sms. Så var nødt til at vente, til vi kunne snakke sammen.
Nå, ej, hvor sjovt. Men igen, det viser jo det her med at turde kaste ud i ting. Det er også noget, som man så efterfølgende kan se. Vi alle sammen kan se, da du er med i Den Store Bagedyst. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men først, Rose, så tager vi din kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en kvinde, som jeg tror, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har stiftet bekendtskab med på diverse tv-skærme i diverse programmer, for det er nemlig sådan, så jeg stadigvæk har besøg af Rosa Kildahl, og igen, god aften til dig.
God aften igen.
God aften igen. Du er ude med biografien, der hedder Uden Filter, Rosa Kildahl, Uden Filter, og man kender jo måske dig fra, at du var med i Den Store Bagedyst i 2017, og så var du med i Vild med Dans i 2018, og sidenhen så har du lavet programmer på TV2, og du har lavet altså rigtig mange. Har du selv overblik over, hvor meget du har lavet efterhånden?
Ej, ikke hvis jeg blev bedt om at lige riste op, så ville jeg ikke lige. Men det er jo sådan, at du har bare dukket op efterhånden, tror jeg.
Du har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting.
Ja, sjove ting.
Og vi har lige talt om noget af det her med, at du for eksempel har friet til din mand, og du har købt et firma for lang tid siden. Det der med at turde kaste ud i ting virker, som om det er meget sigende for dig. Og jeg tror, vi alle sammen stiftede bekendtskab med dig første gang, det er, du var med i Den Store Bagedyst. Hvor kom ideen fra til det? Altså, så du programmet på det tidspunkt, eller var det nogen, der sagde, det skal du da være med i? Eller hvor kom lysten, motivationen?
Altså, jeg har altid set Bagedyst, for jeg synes, det er sådan et hyggeligt program. Også sådan lidt konkurrencepræget, og det er også lige mig. Men det var så på baggrund af, netop igennem mit arbejde, mit firma, at vi var til et erhvervsnetværksmøde, hvor vi skulle være hos en konditor, hvor vi bare lige skulle lave de der marcipanroser, lige gøre den færdig og sådan noget. Og så kunne vi købe den med hjem. Og det gjorde jeg så, og tog den med ned til mine børnebørn. Og så sagde den store Lise, så siger hun, farmor, du er simpelthen så god til at bage. Jeg synes, du skal med i bagedysten. Og så siger farmor selvfølgelig, det skal farmor nok lige klare. Og så gik jeg faktisk hjem, og for at have mit alibi i orden, så gik jeg hjem og googlede bagedysten, deltagelse i bagedysten. Og så kom simpelthen et skema frem på, nu siger jeg 50 spørgsmål, eller sådan noget andet stil. Og så begyndte jeg bare at udfylde fra en ende af, og der stod alt muligt om alting. Og jeg var bare ærlig og udfyldt, og så sagde jeg send. Og så glemte jeg alt om det. Jeg tænkte ikke på, at man kunne gemme noget. Så da det så gik efter 1,5 år, jeg blev ringet op om at komme til casting, så tænkte jeg, hvor søren har de hvorfor ringer de mig? Hvordan ved I? Hvorfor noget? Jamen, de har så gemt min ansøgning. Og så tænkte jeg, okay, så må vi jo. Altså, en casting, vi skal igennem 4 castinger, før vi er med.
Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, fordi jeg kunne forestille mig, at det er jo et af de mest populære programmer, der kører i fjernsynet, ikke? Og det betyder jo, at der nok er mange, som gerne vil være med i det, som. Det, at man sender en ansøgning, forestiller mig ikke, at det er ensbetydende med, at man bare kommer med.
Nej, lige præcis.
Der er nok mange runder,
der,
ikke?
Der var over 2.000, der havde søgt, Og jeg tænkte, altså, man kommer jo ikke med, og slet ikke sådan en som mig, som ikke er vant til at bage.
Nej.
Altså, det var slet ikke i min tanke, at jeg kom med. Men du kunne ligesom sige til min, ved du hvad, far, hun søgte, men det var der også 2000 andre, der gjorde, så hun kom desværre ikke med. Men sådan gik det jo ikke.
Nej, og du er en af dem, der skilte sig ud fra den sæson, og det betyder jo, at du har fået meget succes senere. Men optager man det, hvad, sådan et halvt år i forvejen? Eller,
så jeg tænker, ja, det bliver optaget hen over foråret, og så bliver det vist i oktober.
Hvordan er den oplevelse, at du ved, du kommer til at være med i et program, som rigtig mange kommer til at se, og du ved, der går et halvt års tid, før det bliver sendt? Hvordan er de måneder der?
Jamen, jeg tænkte mere på, at den kontrakt, jeg skrev med, at jeg ikke måtte jeg måtte ikke røbe noget for nogen. Så, okay. Altså, det mig og så holde mund, det er jo ikke en... så jeg tænkte mere på, at nu skal jeg simpelthen ikke komme til at snakke over mig på noget tidspunkt. Så heldigvis kom der en sommerferie lige efter, vi var færdige med at optage. Og så er det ligesom om, at man fik det sådan lidt skubbet i baghovedet. Altså, at det er ikke nu, det skal ske. Så jeg tænkte ikke over, at det var så mange, skulle se på. Det var først, da premieren nærmede sig, så tænkte jeg, gå ved, hvordan man selv lyder eller ser ud, når man ser.
Hvad synes du så om det? Hvad synes du om den rosa, som du blev præsenteret for i programmet? Fordi der er både musik og klipning, og der er jo mange forskellige lag, der er lagt hen over den oplevelse, du havde.
Jeg synes, det var meget godt ramt. Og så tænkte jeg, altså det eneste, jeg tænkte, det var jo også, hvorfor har jeg de dumme hår der? Hvorfor har jeg ikke det hår, jeg normalt har? Så kan jeg huske også, at jeg havde bundet forklæde. Så sad det over maven, så sad det under maven. Jeg var ikke sådan en af de der med lille talje der. Og jeg tænkte slet ikke på det andet. Det var sådan set, det kom vi jo til. Det vidste jeg godt, hvordan det var gået resultatet jo.
Ja, ja, men har du nogensinde, og jeg tror allerede, jeg kender svaret, Rosa, men du har ikke fortrudt, du var med i programmet, vel?
Nej, det skal jeg love for, at jeg ikke har.
Nej.
At det har givet mig så mange muligheder. Og jeg er faktisk så taknemmelig for, at jeg har været med, fordi det åbner op for helt nye... oplevelse for mig. Fordi jeg lige pludselig blev spurgt om nogle ting, om jeg ville have lyst til at være med i det og det. Og det var så sjovt at lave tv i det hele taget, fordi man er virkelig med til at producere et program, så man tænkte, det er der nogen, der kommer til sted og se det her, og har det sjovt med at blive underholdt.
Ja, bliver underholdt, bliver også rørt. Jeg sad her tidligere i dag, fordi jeg vidste, jeg skulle tale med dig, så sad jeg og så det program, som blev vist på TV2, hvor at du tager til Grønland for at finde din, eller du prøver at finde dit ophav, simpelthen.
Ja.
Og til dem, der ikke har set det, det er en rigtig fin 2-episoders dokumentarserie eller program, ikke? Hvor du tager til Grønland, fordi du finder ud af, at din biologiske far er fra Grønland. Og jeg er bare nysgerrig på, Når du er med i sådan et program, det er ikke, hvor meget, eller hvor kommer det fra, den der tvivl om, hvor man kommer fra? For i bogen, der skriver du, at du altid har følt dig lidt anderledes.
Jamen, altså, hvis man ser mig, eller kigger sig i spejl, og ser sin søskemand, de ser ud, så kan man godt se, der er noget, der ikke stemmer overens her.
Ja.
Og så for øvrigt med de, altså jeg er vokset op i en lille landsby, hvor der jo ingen, der skiller sig ud, kan man sige. Så på den måde har jeg jo altid været anderledes, men ikke i sind.
Nej.
Har ikke været anderledes.
Men i bogen, der skriver du, men jeg synes, jeg var grim, fordi jeg var alt for mørk, og jeg var faktisk ikke grim. Jeg opfattede nok mig selv negativt, fordi jeg følte mig anderledes.
Ja, altså, jeg faldt jo ikke ind nogen steder. Altså, og jeg tænkte, det kunne ikke gøre noget, hvis jeg var lidt lysere end det, jeg var, fordi så kunne jeg ligesom bedre gemme mig. Men ved du hvad, på et tidspunkt, så lærer man at leve med det spejlbillede, så tænker jeg, det er altså så sådan, jeg ser ud.
Mm.
Tænk sig, hvis jeg havde været rødhåret og brugt briller også, så var der ligesom to andre ting, man kunne skille sig ud på. Så altså, det er nok også god til at også sige, det kunne da være meget værre. Altså, jeg kunne også kun have haft et øje. Sådan har jeg været god til at sige, okay, det er så sådan, det er, og så må vi bare... tage det fra den positive side.
Men i og med det her, det virker som et gennemgående træk, det der med at kaste ud i ting, så hvordan kan det være, at det først var, altså i den her alder, hvor du så har været omkring 60 år, at du vælger at tage til Grønland?
Jamen, jeg har jo egentlig aldrig fået at vide, hvordan det hang sammen, sådan helt præcis. Og som min datter, hun sagde, mor, enhver kan sgu da se, du er grønlænder. Så sagde jeg, ja, det kan jeg ikke gå ud og sige. Det kan jo faktisk være, at japaner eller fra Asien, altså det er der ingen, det ved man jo ikke. Mm. For når man nu ikke har fået det, bekræftet. Fordi det var jo ikke meningen, at det skulle, altså det er sådan noget, putte ind under gulvtæppet, sådan nogle ting,
ja.
Når det skete i gamle dage. I dag der er jo simpelthen så mange konstellationer for familie, så det er helt, men sådan var det jo ikke dengang. Der var det jo sådan lidt mere, det er ikke noget, vi snakker om.
Nej.
Og så på et situation, der tænkte jeg, sådan er det bare.
Hvad gav det dig, at du faktisk finder ud af mere om din biologiske far, og også finder ud af, at der er nogle andre, der er nogle søskende, der ligesom er vedhægtet. Hvad gav det dig, og især i den alder, du er i? Altså, hvad gav det dig i dit liv, at du fik nogle spørgsmål besvaret?
Altså, det gav mig det, at jeg fik nogle brikker på plads. At det her, jeg kan godt lide fakta. Og jeg kan godt lide, jamen, det er sådan, altså, han bare kunne sige sådan, jeg er halv grønlænder, og det er jeg stolt af. Altså, det var jo meget nemmere, end at skulle sige, nej, men det er måske, og sådan, og jeg ved ikke lige, og altså, fordi jeg kan ikke lide at sige noget, hvis ikke det passer jo. Mm. Det har været meget nemmere at sige, ja, jeg er halv grønlænder. Og så var det bare sådan, men det er nok fint, at man sådan er lidt mere åben i dag, end man var før i tiden. For jeg synes, det er en smuk historie. Altså, jeg kan ikke se noget forkert i den. Men det der med, at så er jeg gået i mit halve liv og tænkt på hvem og hvordan. Altså, sådan har det jo ikke været.
Nej.
Altså, det er poppet op mange gange, og man er blevet spurgt en million gange, og det er de sammenhæng, der ligesom er poppet op. Hvordan hænger det egentlig sammen? Men det har jo ikke haft en betydning for mig som person, fordi altså...
Ja, du må have fået den mange gange, tænker jeg, den der med, hvor kommer du fra? Især hvis du kommer fra en lille landsby, hvor alle ligner lidt hinanden, og så stikker du lige ud med...
Jamen, så plejer jeg at sige, jeg kommer fra Himmerland. Altså, jeg kommer fra Himmerland, så siger nej, hvor kom du rigtig fra? Jamen, det er faktisk Danmark.
Ja.
Det ligger i Danmark, det land der, Himmerland.
Ja.
Fordi det er jo svært at komme dybere ind, når man ikke anede noget om det.
Men det gav dig i hvert fald, det var nogle svar. Du kan godt lide fakta, så det med at kunne sige helt 100%, jeg har en biologisk far her, men jeg har også nogle forældre, der er fra Himmerland.
Ja.
Ja. Og det er en virkelig fin dokumentarserie. Jeg synes, man skal se den. Den ligger på TV2. Og så kan man dykke ned der. Man kan også læse, der er også nogle passager i det. Der er en del, der handler om det i den her biografi uden filter, men den beskæftiger sig også med andre ting. En sidste ting, jeg gerne vil tale med dig om, Rosa, det er det her med, at du jo, kan man sige, det er jo et form for reality-program, du er blevet kendt igennem. Det kan man jo godt sige.
Det hedder det jo.
Gør det det? Er det
officielt? Det er et reality. Det går ind under den kategori, ja.
Okay.
Ja, det er selvom det er, nu premieren i år blevet set af 1,4 millioner. Det er jo helt vildt.
Ja, det er ret vildt. Ja. Og det er jo også bare noget, selvfølgelig, det er noget andet end Paradise Hotel. Det er ikke helt det samme, kan man sige, selvom det
jeg
også...
Jeg vil sige, der er nogle passager, der ikke ligner hinanden.
Ja, det tror jeg, du ret i. Men det her med, at du trods alt er i en, du er i en anden alder, end dem, der er unge, som er med i reality-programmer. Dem, der slår igennem nu, som er med i reality-programmer, de har måske et aldersgennemsnit, der hedder 20, mellem 20 og 30. Du er på nuværende tidspunkt omkring 62 år.
Lige blevet 63.
Lige blevet 63, ja. Tillykke med det.
Tak.
Hvad kan man så drive det her til? Fordi hvis du var 20 år gammel, og du havde været med i et eller andet reality-program, så tænker jeg, så ligger der formentlig en eller anden plan om, så kan du være med i det her, og på den lange bane det her. Men når du er i den alder, du har, så er der måske en anden strategi. Altså, har du nogle planer om, hvad du vil drive det her til?
Nej, der kommer jeg nok til kort. Men jeg vil sige, altså, det er jo sådan i min alder, at bliver man spurgt, om nogen, har du lyst til at være med i det, eller har du lyst til at prøve det her, og sådan, så er man nødt til at sige ja tak, hvis man har lyst til det, eller nej tak, hvis ikke det passer det ind. Fordi de kommer ikke om 10 år og spørger, om man har lyst. Altså, er man først ude af det billede, der, det er den ene strategi, jeg har, det er, at jeg skal gøre med mig selv. Kan jeg lide det her, og vil jeg fortsætte med det, så lang tid det er sjovt, og så lang tid der andre, der synes, at det er interessant, ja, så er jeg nødt til bare at holde mig til. Sådan er det.
Det er jo ligesom med rigtig mange andre aspekter af livet, men har du sådan et eller andet ønskeprogram, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig at være med i? Du vil ønske, at der kom en caster eller en tilrettelægger og sagde, Rosa, ved du hvad, vil du ikke være med i det her program? Har du sådan et ønskeprogram, eller noget andet for den sags skyld, som du godt kunne tænke dig at lave?
Jamen, jeg elsker jo at rejse og elsker mad. Det er sådan nogle ting, som jeg kunne godt se en kombination. Jeg ser så mange rejseprogrammer, hvor man er ude og spise lokal mad og sådan noget, og tænker, hvorfor sender de da ikke mig afsted? Og så tænkte jeg, jamen Åse, det er fordi, du er ikke så god til engelsk, og du kan ikke snakke spansk. Og, så der er nok en årsag til, at jeg ikke bliver spurgt.
Jeg tror ikke, det har forhindret så mange andre, kan man sige.
Og det tror du ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg håber, at du kommer med i et rejseprogram, eller at du på en eller anden måde kommer til at lave en hel masse hyggeligt, som vi kan følge med i.
Nu fik vi den i hvert fald luftet ind.
Ja, lige præcis. Så hvis der er en tilrettelægger eller en caster, der lytter med, så noter det lige. Men ellers så kan man også hive fat i bogen. Den hedder Uden Filter og Rosa Kildahl. Det var en fornøjelse at tale med dig.
Tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.